Kterování mandaly na straně 13.
So I hope you found something pleasant for lunch.
Doufám, že jste měli něco příjemného k obědu.
I asked you a couple of questions.
Mám pro vás pár otázek.
But if you've got any questions of your own,
máte sami nějaké otázky?
This time after lunch is a good time to ask them. If I've skipped over anything or you disagree with anything, please make your opinion known.
Čas po oběd je dobrý na ty otázky, takže pokud jsem něco přeskočil nebo pokud něco z toho, co jsem říkal, tak s tím nesouhlasíte, tak teď je ten správný čas vyjádřit svůj názor.
Do Czech people like asking questions?
Mají Češi rádi, když se někdo ptá, když jim někdo klade otázky.
It's the after lunch period.
Yeah, so that's the time to.
It's difficult to start.
Well, that's all right. But. Did you have any more time to think about this the taste of the momo?
Měli jste čas přemýšlet o té chuti momo?
Or the beautiful lady toad?
Nebo o krásné ropušici?
So where do you locate that beauty?
Tak kam byste umístili, kam byste alokovali tu krásu?
Or that pleasant taste?
Nebo tu příjemnou chuť?
If there are other people seeing the object in completely the opposite way. The mind.
Mysl.
Conventional grasping mind.
Konvenční uchopující mysl.
Yeah, but we can say a conventional apprehending mind. We're not accusing the person of exaggerating here.
A mohli bychom říct konvenční uchopující mysl ve smyslu ne křečovík je uchopující, že jakoby neosočujeme tu mysl z ničeho.
So, when you exaggerate the pleasantness or the unpleasantness,
a i kdybychom tu příjemnost nebo nepříjemnost přeháněli, zveličovali,
and grasp it to be intrinsically or inherently pleasant or unpleasant, then you are falling into the trap, then you are allowing the ignorance grasping at inherent existence to distort your perception.
Pokud bychom tu příjemnou chuť nebo nepříjemnou chuť zveličili jako inherentně existující, tak tím bychom padli do té pasky křečovitého svírání inherentní existence.
So once you discriminate the object to be inherently unpleasant, then you really have a strong feeling of repulsion towards it, and anger can build up.
A to se stane ve chvíli, kdy vnímáme ten předmět jako inherentně odpuzující a máme tu silnou touhu ho eliminovat a na tom se potom vystaví ten hněv.
or you grasp the object to be inherently pleasant, then the other thing, you cannot help but cling and grasp and want it, or if you already have it, you can't bear to let go of it.
A nebo naopak zveličíme tu věc jako inherentně příjemnou, žádoucí a potom jakoby se jí držíme a nechceme jí za žádnou cenu nechat plynout nebo se obáváme. Chceme jí získat a pokud už jí máme, tak se jí nechceme za žádnou cenu vzdát.
Yeah, it becomes wholly pleasant then. It's not like a mixture of pleasant and unpleasant like most things are. A mixture of good and bad. You know, you only see the good bits and like you're obscuring to the bad bits.
Takže vlastně vidíme jenom ty dobré stránky a máme úplně zastřené ty špatné stránky, takže nevidíme tu směs dobrých a špatných stránek, které věci mají.
So that's, you know, the ignorance, obscuring the object, you know, obscuring certain aspects of the object and having tunnel vision onto, you know, the objects that you're, the aspects of the object that you're fixated by.
A to je ta nevědomost, která zaskýrá některé aspekty toho předmětu a nechává nás vidět jenom ty příjemné, na které se fixujeme.
Tunnel vision. But we're not talking about that. You know, that's you're trying to get an idea of that. But just without any strong grasping at inherent existence creeping in, encounter the object, and to you it tastes pleasant. Another person it tastes unpleasant. So you're not, you don't. You, this isn't producing particularly afflicted minds. This is just a sort of a natural, valid apprehension of the object.
Ale tady teď o tom nemluvíme, o tomto aspektu, že bychom se vztahovali k tomu předmětu jako k inherentně existujícímu. Tady hovoříme o běžné konvenční mysli, která nějak uchopuje ten předmět jako příjemný nebo nepříjemný.
So our friend Lucas, he says, it's in the mind. Yeah? The taste of the momo is in your mind.
Lukáš říkal, že ta chuť je v naší mysli.
Anybody agree with that?
Někdo s kým souhlasíte?
You agree? Thank you. Anybody sticking out for the object?
Někdo by to přilepil k tomu předmětu? Někdo si myslí, že ten předmět je?
The taste of the momo can only be on the momo.
Že ta chuť momo může existovat jenom na momo? Chuť nebo interpretace chuti?
Well, let's say the pleasant taste. So that's to you. That's after the interpretation.
Řekněme. Příjemná chuť, takže to je už interpretace té chuti.
Is it really a sequence? You know, you just taste the moment. Oh, that's horrible taste. Or, you know, oh, that's pleasant.
Je tam ta sekvence, že ochutnáme momo a řekneme si, no, to je hrůza, nebo naopak, to je dobrota.
But yeah, the pleasant taste or unpleasant taste.
Takže bereme v úvahu příjemnou chuť nebo nepříjemnou chuť.
In the mind?
In the mind.
This is really interesting question because it's like you're tasting a wine, right? They bring you a bottle of the wine and there is some label on it and you think, oh, this is really bad wine, so you don't like it, but it, you know, it's really good historical wine. It costs 10,000 crowns and then you change your mind, right? Oh, this tastes really good.
Yeah.
So you may even change it.
No,
yes.
Based on your mind, right?
Yeah, the same object at different times can be very pleasant or very unpleasant.
Yeah.
The same object, the same mind. I mean, the same person.
Yes.
No, že ta chuť se může jako pro stejného, stejná věc, může stejnému člověku v různých chvílích chutnat různě. Pepa tady dával ten příklad, že si někdo objedná víno, kterému nějak zvlášť nechutná, a když si všimne té nálepky, že je hrozně drahé a že stálo spoustu peněz, tak najednou ta chuť je jiná, najednou to je dobrý víno.
But if you say the taste in the mind.
Pokud říkáme, že chuť je v mysli.
So then what are we going to say that the color of the momo is also in your mind?
Tak řekli bychom také, že barva těch momo je v mysli?
Are you saying the taste of the moment was enough, or just the pleasant taste, the taste itself? The pleasant taste. Yeah, that's got to be. The taste is on your tongue.
Takže Lukáš tak říká, že chuť je na jazyku, ale příjemná chuť je v mysli. Že ten jako fyzický proces chuti je na jazyku a potom ta interpretace je mentální proces mysli.
So you think you can make a distinction, do you?
Takže myslíš, že je potřeba tady to rozlišit.
There's the taste of the momo and the pleasant taste of the momo.
Že je potřeba rozlišit chuť momo a příjemnou chuť momo.
And they're experienced separately, are they?
Zažíváme to odděleně.
Yeah, but how would you say this is the taste of the moment, this is the taste of the pleasant moment? What would be different?
A co je v tom jiného, když řekneme tak, takhle chutná, toto je chuť momo, anebo toto je dobrá chuť momo, co je v tom, co to rozlišuje?
When the momo is tasting pleasant to you, this is the taste and this is the pleasant taste, how would they be distinguished?
Pokud to momo chutná dobře, tak jak se rozliší chuť od té dobré chuti?
Like this is a banana and this is a yellow banana, but they're the same thing. Eh?
Jako
the banana you're eating is yellow, or the banana you're looking at is yellow. So where would be the difference between the banana and the yellow banana? They would be the same thing.
No, jako
experienced
když,
by the eye, just undifferentiated.
Jako když máme banán, když jíme banán, tak můžeme hovořit o banánu a žlutém banánu, ale je to jakoby na stejném základě, je to zakoušeno najednou.
So I'm not quite sure the distinction between taste and pleasant taste stands up to rigorous analysis.
Takže nejsem si jist, jak provést rigorózní analýzu toho, jestli jak se liší chuť od příjemné chuti. Takže Indra říká, že je to interakce komponentů jako mysli a té chuti, které dají vzniknout té příjemné chuti.
Yes, I think we have to have an event, yeah? So the momo is chewed up and then the taste arrives on the tongue.
Takže,
and then through that sense faculty we have a sense experience, which is what we call a tongue consciousness or something, taste consciousness. So yes, you have to see that that's an event with three components, yeah, at least three, the object tasted, you know, the sense power that does, you know, that contacts the object, and then the consciousness that is generated by, that contact.
Takže musí tam být ta ty tři komponenty, že musí existovat ten předmět, potom ta smyslová síla, což se uděje na jazyku a na základě té, pak vyvstane smyslové vědomí, které je mysl.
But if you say the taste is on the tongue or in the mind, then does that mean that the color and shape are in the eye?
Pokud ale říkáme, že ta chuť je na jazyku, tak znamená to taky, že barva a tvar by byly v oku.
And if you touch the momo, then the tangible aspect of the momo, that would be kind of in your fingers, or that would also be in your mind.
A když bychom vzali momo jako předmět dotyku, tak bylo by to vnímání v prstech, nebo by bylo taky v mysli?
And then the smell of the momo, that would be either in your nose or in your mind.
A když vezmeme vůni momo, tak ta by byla buď to v nose nebo také v mysli.
So when you go through all those different aspects, what would be left out there in the external world? What would be left?
Takže když vezmeme ty různé aspekty momo, tak co tam zůstane v tom externím světě, co tam zůstane?
Yeah, you take away the taste of the moment and the smell of the moment and the tangible feel of the moment. Oh, they're all just experiences of my mind or experiences of my sense faculties. But you take all those away, what's left?
No, když vezmeme všechny ty aspekty momo, jako jejich tvar a vůni a barvu a chuť a všechno to by byla mysl, tak co z toho momo zůstane jako mimo naší mysl? Co z toho momo zůstane v externím světě?
Is there anything left?
Zůstane tam něco?
Yeah, so what is it? This essence, an essence
zdroj
of momo.
Informace. Co to je? Ta esence momo.
Essence of momo. Yeah, so is there such a thing?
Existuje něco takového jako esence momo?
Mystic, nobody ever can touch it or feel it or taste it or see it, but we have to posit the essence of momo. That's a bit kind of bit sort of a in start we started to imagine things that aren't really there.
No, když si odmyslíme ten dotek a chuť a všechno a chceme postulovat něco jako esenci momo, nevymýšlíme si něco, je to tam opravdu? Nezačínáme si představovat něco, co tam není?
Very relevant to a question of understanding selflessness or emptiness. Very relevant question.
To jsou všechno velmi relevantní otázky pro pochopení bezjáství.
Maybe you should say there's no essence there at all and therefore that everything is in the mind.
Možná
momo,
bych...
The momo is just in your mind like a figment, like a momo seen in a dream.
Možná bychom měli říct, že není žádné jako externí momo, že prostě momo je jenom naší mysli, jako momo, které jsme viděli ve snu.
So you see where you're going. If somebody's debating against your view, they can challenge you to say, well, the whole of external reality is just you're just putting it together through your own mental creativity.
Takže někdo by v debatě někdo, kdo jakoby napadá náš pohled, tak by mohl v té debatě říct, no, ale jako tak všechno je prostě jenom výsledkem naší mentální kreativity. Všechno jsme si dali dohromady jenom v mysli.
Mind only.
Pouhá mysl.
Mind only view. That's a Buddhist school. A Buddhist school of that's the name of a school of Buddhist tenets. So there were really people trying to put that view over. That is the way it is.
Pouhá mysl je název jedné ze čtyř buddhistických škol, takže skutečně byli učenci, kteří to takhle viděli, že všechno pouze existuje v mysli.
So we sound like we have some suitable representatives of that school here.
Máme tady nějaké vhodné zástupce této školy?
But on the other hand,
nobody's
really saying, well, I think the taste of the momo is on the momo. Nobody's put hand up and gone for that one. Or is there anybody?
Vypadá to, že nikdo se nepostaví za to, že by ta chuť momo byla přímo v momo, nebo je tady někdo takový?
Or are you all just sitting on the fence, waiting to go with the majority?
No, někdo si počká, aby mohl jít s většinou.
No, I'm joking. It's a difficult question if you've not thought about these things before.
Je to těžká otázka, pokud jste o tom nikdy předtím nepřemýšleli, je to těžká otázka.
And you look in the scientific literature, which I, have done a little bit. I'm not trained in science. What is happening when something like color occurs? Is it a mental event, then a brain event that puts color before the consciousness? It's an internal conjuring, or is color actually out on there on the object where it seems to be to the ordinary worldly person. And the scientific literature has both of those views.
A to je i otázka pro vědce. Já toho o vědě příliš nevím, ale je to, když jakoby se objeví barva, tak jestli je to jako mozková aktivita, nebo jestli ta barva skutečně existuje. A oba tyto názory existují.
Hmm.
Barva samotná je na tom předmětu, ale pomenování té barvy, jako například červené, tak to je v naší mysli, říká Pepa.
But doesn't the color have to hit the eye and then whatever happens in the eye, which is quite complicated, isn't it? You know, only then can you say that this whatever it is, photons or waves of light of a certain wavelength, only when they hit the eye, only then does does red or yellow arise.
A není to tak, že nejprve musí ten proud fotonu nebo co to je zasáhnout naše oko a potom teprve můžeme říct, že existuje barva?
But maybe we're getting ahead of ourselves a bit. So the idea was the taste of the mama or the beauty of the lady toad.
No, když se vrátíme k momo nebo k té kráse ropušice.
You know, because if you say it is on the object, what then? What's the consequences of that? What's the harm of saying that?
Kdybychom řekli, že ta chuť, dobrá chuť momo nebo krása ropušice, že je přímo v předmětu, tak jaké by to mělo důsledky? Co by z toho vyplývalo?
So if somebody said to you, oh well, the pleasant taste of the momo is on the object.
Když vám někdo řekne, no, ano, ta příjemná chuť momo je v tom předmětu.
Well, how would you debate against that?
Jak byste debatovali proti tomu? Ne každý to vidí jako příjemné.
Yeah, everybody with a...
Jo, já jsem neslyšela, kdyby to tak bylo, tak by všichni museli tu chuť vnímat jako příjemnou.
Yeah, everybody with a, you know, working, properly functioning consciousness, let's say, apart from the crazy people who, or the people with defective organs.
Mm.
Yeah.
Jo, každý, kdo nemá nějakým způsobem poškozené orgány, tak by to musel vidět jako příjemné, yeah. Vnímat jako příjemné.
So that would be the problem then. So you'd have to say something like there's some two tastes on the moment, aren't there? There's one which is the pleasant and one which is unpleasant or something.
Takže by bylo potřeba říct něco jako, že jsou dvě chuti momo, jedna je příjemná, jedna je nepříjemná.
So some people have to contact one and ignore the other somehow, and the other people would, their taste consciousness would have to be experience the other one and somehow miss the first one, you know.
A někteří lidé by přišli do kontaktu s tou jednou a ignorovali tu druhou, a jiný typ lidí zase by přišel do kontaktu s tou druhou a ignoroval tu první.
So you've got a choice there.
Takže máte na výběr.
Maybe neither side seems satisfactory.
Možná ani jedna z nich není příliš uspokojivá z těch odpovědí.
Or what?
Nebo co?
But it's getting us to think of, you know, there is this subjective dimension to reality, even in worldly terms. And before you even get anywhere near talking about Buddhist ideas of imputation, everything has to be imputed by conception. You can see that there is definitely the mind is heavily involved in determining the object.
Takže jako jde tady o to, že aniž bychom se ještě přiblížili nějakému buddhistickému výkladu světa, tak už sami můžeme vidět, že ta subjektivní interpretace reality hraje velkou roli.
So that's a beginning of, you know, what it means to be imputed as opposed to inherently existent.
A to je jakoby začátek toho, co to znamená být označený nebo vložený myslí. Když potom budeme mluvit o inherentní existenci. Nahlas.
Máme dostatečně pro ty další úvahy zadefinováno, co leží teda v mětu mysli? Mětu mysli? Jaká to je teda forma? Jestli je to nějaký zhluk nějakých částic, který mu teda ta mysl dá pro nějakou formu? Nebo nevím, se na to ještě ptal, co leží v mětu mysli?
Jesuf.
Aby jsme tady udělali důležitý bod. Jako,
je... So did we, for the next reasoning, did we clarify what is the external to the mind? What can we consider to be external to the mind? If it's a form or... Cože by to bylo? Yeah. Is it a form or is it a conglomeration of particles which exist determined by causes and conditions, right? Which are then perceived by the mind?
Yes, these are deep questions.
To jsou hluboké otázky.
We need help. If it is a form, it will be a conglomeration, a collection of particles, won't it?
Kdyby to byla forma, tak by to byl by to zhluk částic, že?
And it will be built up, you know, it will occur through the coming together of various causes and conditions.
A projevilo by se to, nebo objevilo se to díky tomu, že různé podmínky a příčiny se dají dohromady, sejdou dohromady.
But in the end, is it... Is that sufficient to establish that there is an external world, or is the Buddhist way to say, well, yes, it all depends so much on the mind that it is all in the mind, like a form seen in a dream?
Ale stačí tohle k tomu, abychom etablovali externí svět, nebo dojdeme k závěru, že je všechno pouze v mysli, jako například to, co jsme viděli ve snu?
So we have to wonder.
Yeah, both is valid, and in a certain sense there is external world, and in a certain sense everything is just in the mind. Yeah, to say that there is no external world would be really an extreme.
Yes, but you can't have it both ways. If there is an external world, then it can't be all in the mind. I mean, that's.
Ale nemůžeš mít obojí najednou. Pokud existuje externí svět, tak není všechno mysl. Je in a certain way. In a certain way it is, because the external world is always in the mind, because we can't prove external world without involving the mind.
Look.
Yeah, if there is nobody to perceive external world, then we can't speak about the external world.
You sound like Theresa May talking about Britain leaving the EU. Oh yes, we want to leave the EU, but we still want to be in
it.
We still want all the advantages.
Zní jako ta britská premiérka, když mluví o vystupování z Evropské unie, že jako by chtěli být i tam, i vně.
Yeah, but we're dealing with subtle points, yeah, so we have to...
I believe there is no way to get evidence that there is or is not external world, because if there is no external world and everything is just interpretation of our mind or of our brain, right, and there is simply no way we can find evidence whether it is that way or not.
Myslím, že neexistuje žádný důkaz, který by mohl potvrdit nebo vyvrátit, že existuje externí svět, protože pokud neexistuje a je všechno v naší mysli, tak ale nedokážeme to potvrdit. No.
Well, I'm getting out of
prokázat.
My depth, yeah?
Pardon?
I'm getting out of my depth.
Dostávám ze své hloubky.
But this is the way we have to think, you know, because you have to think about these things from all different angles. Then you'll gradually get to what Tongkhapa's your own solution to these problems are. Well, not his own, but you know, the way he interprets Buddha's mass of teachings to get to the subtlest view. You know, Buddha taught many different people at many different levels. So even when he taught ultimate truth, he taught different versions to different people. At the level at which they were ready for, you know. So out of all those, you know, competing explanations, which is the most subtle final view that really does liberate you from cyclic existence?
A to jsou všechno otázky, které bychom si měli položit a přemýšlet o nich z různých úhlů, abychom mohli uchopit to, co učil Tsongkhapa, nebo respektive jak Tsongkhapa interpretoval Buddhovo učení, protože k jejich interpretací Buddhova učení je celá řada. Buddha učil podle toho, koho měl před sebou, podle dispozic různých žáků, takže ta tu definitivní a konvenční pravdu lze vykládat různě.
So one more example.
Ještě jeden příklad.
I don't know if it's a good one or not, but sometimes I think along these lines. You know, we see things like bananas and oranges and apples, grapes, and the fruits that are special to Czechia, like what the yellow was it the yellow cherry, the yellow plum.
Špendlíky, když se namyslí špendlíky.
We had some special jam yesterday. What was it made of?
Špendlíky, ne? To byly špendlíková marmeláda, to byla.
Yeah, so fruits, difficult to find an English translation for it.
No, my jsme nemohli najít, jak se řekne špendlíky anglicky. No, tak teď jsem teda.
Do we have them in England or not? Maybe not. Mm. So anyway, you have these things, cherries, grapes, bananas, and so forth. So then, go on.
Ještě jeden příklad, nevím, jestli je to dobrý příklad nebo ne, ale někdy jako o tom uvažuji takto, že existují různé druhy ovoce, třeba banány, a pak také ovoce, které je typické pro Českou republiku a které možná v Anglii vůbec není, špendlíky.
And then pretty soon we have this kind of category or whatever it is called fruit, don't we?
Takže když pomyslíme na různé druhy ovoce, tak velmi záhy vždycky dojdeme k tomu, že existuje ta kategorie ovoce.
So you know, all these things have something in common. They come from trees, that they usually contain seeds and they often sweet or whatever you I don't know what the definition of fruit is. But then, you know, there may be grey areas what exactly is a fruit and what isn't a fruit, but you know, we all have a clear set of examples or you know, these are fruit, don't we?
Takže všechny ty druhy ovoce mají něco společného, že třeba jako sladkou chuť, nebo to, že mají semínka, nebo to, že jsou ze stromu, nevím přesně, jaká je definice ovoce a možná existuje nějaká nejasná zóna, co ještě ovoce je a co ještě ovoce není, ale mají vždycky něco společného.
So what's happened there? What have we done? Have we constructed a category? You know, purely through, for the convenience of our own minds, we've constructed a category, but then we go around talking as if it's you know, it's really out there, hanging from the trees.
A jako tady se děje, co prostě vymysleli jsme si tu kategorii ovoce jenom proto, že se nám to hodí naší mysli, ale potom, když jdeme ven a vidíme, tak automaticky myslíme ovoce.
So fruit then?
Ovoce.
Is it out there, hanging from the trees, or is it just a mental category that we are kind of, you know, imposing on reality, which is in truth just localized in our own minds?
Takže když vezmeme ovoce, je to opravdu něco, co je na stromech, anebo je to kategorie, kterou jsme si vytvořili skrze ty příklady, jenom ve své vlastní mysli? The name is arising, but not the thing itself.
Yeah, the name is one thing, yeah? Because in each language there's a different name for it, doesn't it? You know, you don't call it fruit, what do you call it?
Ovoce. Ovoce.
Ovoce.
Je, že jméno je jedna věc, nebo ten název, ten pojem je jedna věc, protože v různých jazycích máme různé pojmy, že nám nevyvstane fruit třeba, ale ovoce.
So the name, that's a sound, or that's a word, yeah? In Sanskrit, Tibetan, if you say what's a name, the name is a sound, yeah? So when it's written on paper, that's merely a representation of the sound. So the actual name, that's just a variety of sound.
Maybe I shouldn't have said name, maybe I should have said idea. Idea, maybe it's better. Idea, but not the thing itself. Yeah, it's better, probably, yeah.
Oh, not name,
concept. Not name, but idea, concept, idea, yeah.
So. Yeah. So what's Lagarde's point then?
The point is that the concept arises, but not the thing itself, fruit. Speaking about fruit, the concept arises, but not fruit itself, right?
Arises from what? What do you mean arises?
A z čeho vyvstane? Probably when we go and see some fruit, maybe this was the context, no? Ne, ale ty si řekl, že vyvstane, ale Gešela se ptá, z čeho vyvstane, nebo kdy vyvstane. So it arises after sense perception.
So you can see fruit, can you?
Vidíš ovoce? Můžeš vidět ovoce? Not now.
No, but in general.
Obecně.
In the autumn.
Obecně.
In the autumn.
Na podzim.
Obecně.
Generally, I can see something which I call fruit.
Yeah. And if the name is correct, if you're giving it the right name,
then
it will be fruit, won't it?
Pokud to jméno aplikuješ správně, pokud by to bylo aplikované špatně, tak to nebude ovoce.
Yeah, so that would mean that fruit isn't just a concept.
Takže to by znamenalo, že ovoce není pouhý koncept.
It's not just a category that the mind is like conveniently constructed, that you know, just for its own way of ordering reality.
Že to není pouhá kategorie,
dividing it up, you know, in order to understand it.
Kterou si mysl vymyslela, protože se jí to hodí, aby mohla nějak klasifikovat realitu.
But isn't it just something we thought of? Like just to put all these things like bananas and apples, what they have in common? Oh, they're all fruit. So isn't it just some abstraction that the mind is like finds useful?
Není to jenom pouhá abstrakce, kterou si ta mysl vytvořila, protože to bylo užitečné, aby jako pojmenovala všechno to ovoce.
Yeah, so will you ever see fruit? Or will you just see bananas, apples, oranges and yellow cherries?
Višně, takže viděli jste někdy ovoce, nebo jste vždycky viděli jenom banány, jablka, třešně, višně?
Is it yellow cherries? What was it?
No.
Yellow plums.
Sour cherries.
Sour cherries.
Ne, to zas bylo jiná. To je zase jiná historka. Jako jedno bylo špendlíky, ale teďko byly višně.
So the particulars and then generalities. See, particulars and universals.
Takže máme jakoby zobecnění a pak máme ty jednotlivosti. Jednotlivosti a zobecnění.
So in a naive view anyway, you can say, well, the particulars are real, then that's actually yellow and that's actually red. But the imputed thing, the color is the thing that's imputed in dependence upon those, the real particulars.
Takže z naivního pohledu bychom mohli říct, že ty jednotlivosti, že ty konkrétnosti jsou normální, ale že ty obecnosti jsou jenom označením pro ty konkrétnosti, že jsou jakoby nalepené nebo vložené na ty konkrétnosti.
So the naive person says thinks the worldly person wears color, so he points out there. But the clever philosopher, just like the person who's thinking about the taste of the momo, they think, actually, colors in your mind, just like the taste of the moment, the pleasant taste of the moment is in your mind. You see.
Takže naivní světský člověk by si řekl, že ta barva je tady, ale filozof, který uvažuje, tak ten do toho zapojí tu mysl, že ta chuť nebo ta barva, ty jsou v mysli.
So these are problems which philosophers from lots of different traditions have tried to address. So not just the Buddhist tradition, the non-Buddhist traditions of India, there are arguments raised between the two. And then Western philosophy also has got heavily involved in questions of, you know, universals and particulars and, you know, what's actually out there, you know, in terms of what the sense consciousness apprehend. Those questions have very much been puzzled the minds of Western philosophers too.
A to jsou všechno otázky nebo problémy, které se pokoušely řešit nejrůznější filozofické školy, nejenom buddhistické, ale i nebuddhistické školy Indie té doby a i západní filozofické školy se zabývají touto otázkou, co doopravdy je jako vně mysli a co je uvnitř, co je, jako jakým způsobem jsou do toho zataženy smysly a mysl a podobně. To jsou otázky, které zajímají nejrůznější filozofy.
So we have to think, you know, what, anyway, we're, at the moment we're trying to think, what would it mean for something to be imputed?
A o co se snažíme vlastně je to, jako snažíme se ujasnit si, co to znamená, když o něčem řekneme, že je to pouze označené.
And this consequently school that we're, you know, trying to engage with, they say everything is, you know, thoroughly imputed. There's nothing that isn't imputed by mind.
A v této škole, kterou se teď zabýváme, ve škole střední cesty, její stanovisko je takové, že všechno je dokonale označené, že neexistuje nic, co by existovalo jinak než pouze označené myslí.
But with the examples of fruit, you know, fruit being imputed in dependence upon the bananas and, you know, and the examples of something like the taste of you know, the pleasant or unpleasant taste, or the beautiful or ugly, you know, face or something, it's so subjective. So you get a sense of, you know, how the mind has to play over the object in order for the object to appear. It has to be like a contribution from the side of the mind.
Takže speciálně ty příklady, které jsme měli jako ovoce ve vztahu k banánům a jablkům a tu krásu a tu příjemnou chuť, to jsou příklady vhodné na to, jakože je na nich dobře vidět, že ta mysl v tom musí hrát nějakou roli, že to musí být nějak jako vstaženo k té mysli.
So this is trying to approach what the word imputes mean in English. When you get to trying to use it in a philosophical sense.
A celé je to o tom, že se snažíme zjistit, co to slovo označené nebo vložené myslí v angličtině znamená, když ho používáme ve filozofickém, když ho chceme použít ve filozofickém kontextu.
It is used in ordinary language, but not very often.
V běžném jazyce se to slovo také používá, ale ne příliš často.
So in English, sometimes it's used in just in the ordinary way. So you build from the ordinary meaning up to the specialized philosophical meaning we need, you know, to think about emptiness. But in the ordinary meaning, it's something like, you know, if you think somebody's a thief, like.
Takže v běžném smyslu, protože v angličtině se používá v běžném smyslu, než se na to jakoby nastaví ty filozofické konotace, tak v běžném smyslu to slovo imputed se dá použít, když si myslíte o někom, že je zloděj.
You know, you think somebody's stolen your watch.
Když si myslíte, že vám někdo ukradl hodinky.
You left it in your room and the only person who's been into the room since you went out was, let's say, Peter.
Nechali jste ty hodinky v pokoji a jediný člověk, který v tom pokoji byl, když ty jste byli venku, tak byl, řekněme mu, Petr.
So you come back into your room and you don't find your watch and the only person who's been in the room is Peter, so you think, aha, maybe he stole my watch, it must have been him. Yeah.
Takže se vrátíte do toho pokoje, hodinky nikde, jediný člověk, který tam byl, tak byl Petr, takže vás napadne, to musel být on musel ukrást moje hodinky.
So at that point you might impute Peter to be the thief.
A v tu chvíli jakoby označíte Petra za zloděje.
It may turn out that he wasn't the thief, you know, that eventually you find the watch, it had fallen under the table, and so he's not the thief at all. So then you withdraw your imputation, your imputation sort of vanishes away. So that's imputation in a sense where you're imputing something that isn't correct, but that's sometimes the way it's used in English.
Ale je možné, že potom jakoby ty hodinky najdete třeba, že spadly pod stůl nebo tak pak jako pochopíte, že Petr není zloděj a to označení jakoby stáhnete. No a tímto způsobem se to slovo imputed používá v běžné angličtině.
But in our philosophical sense, we're definitely using it in cases where, you know, correct imputation.
A takže ještě v tom běžném jazyce to spíš bývá jako mylné to označení, když to ve filozofickém smyslu to slovo označení používáme ve smyslu jako správné označení.
This is merely imputed. This book is merely imputed by conception.
Tato kniha je pouze označená myšlenkou nebo koncepcí. Conceptem.
So there's nothing incorrect about that imputation.
A na tom není nic nesprávného, na tom označení není nic nesprávného.
So you have to think what the word actually means. So what the word you're using in Czech.
Takže musíme.
I can't say, but that's up to you to try and figure it out a bit.
musíme přemýšlet o tom, jako jestli, jaký je význam toho slova, které používáme, jestli to slovo, co používáme v češtině, tak je šelanevý, ale musíme si na to přijít sami, jako jestli proto máme správné slovo.
So we have to think about the word inherent existence. We have to think about that too.
A pak taky musíme uvažovat o tom pojmu inherentní existence.
But if anybody's got any other questions, you're welcome to ask.
Pokud někdo máte nějaké jiné otázky, tak se prosím zeptejte. The example is the thief that Peter has been imputed as a thief. Is it a logical process of does it have to be a logical process of imputation? Is it logical
well,
process?
It could be, but somebody might be just jumping to conclusions without thinking carefully enough.
Může to být dedukce a nemusí. Někdo prostě ten závěr udělá, aniž by o tom příliš přemýšlel, aniž by to vydedukoval.
But it could be logical, no?
Může to být logický proces. Can it happen automatically? Can it happen automatically?
Yes, you can jump to conclusions because you have suspicions about that person. But other, you know, you can examine all the different possibilities in a careful way and still come to the same conclusion.
Jo, může člověk ten závěr udělat prostě hnedka do, jako bez přemýšlení, ale může taky přemýšlet a jako eliminovat různé možnosti a pak dojít k tomu závěru.
Myslím, že Geshe se nesnažil teďka jakoby identifikovat ten proces, ale spíš se snažil vysvětlit to slovo imputed, jak se používá v angličtině nebo v běžném jazyce. Spíš než o ten proces jako takový.
Yeah, so the question is if you could explain how to understand the word inherently or inherent.
Yes, so that's my next on the agenda, but if you've got any other questions.
Jo, to bude další bod na programu, ale jestli máte ještě nějaké jiné otázky. Instincts. What about instincts? The emotional part, the hard part. Yeah, it's also determined by the mind or not? Is it also determined by the mind?
Well, you know, in Tibetan or Buddhist explanations, like they tend to put everything inside the mind, don't they? Like, not everything, don't take me literally there, but, you know, emotions and kind of these deep-seated tendencies which might be should call them instincts, you know, which are, might be coming from the unconscious or something in Western psychology or something. Well, you say all of those are in the mind. The mind isn't just the thinking, isn't just the sense consciousness, but all those emotions, feelings, and those mental tendencies and kind of instincts all get included in consciousness, mind, in
V tibetské tradici ta mysl zahrnuje toto všechno, nejenom myšlení a nejenom smyslová vědomí, ale i to, čemu říkáme instinkty, emoce, pocity, to, čemu bychom na západě řekli nevědomé tendence, tak to všechno v té tibetské tradici zahrnujeme pod mysl.
So inherently existent.
Inherently existující.
So this is where you have to come. Everything comes from side of the object. So you're using inherently. Is that a Czech word then?
No, it's not. But it's a philosophical term. It's not a Czech word. It's easier just to say inherently. Ta inherentní existence. Ten pojem se vztahuje k tomu, že všechno existuje ze strany toho předmětu.
So in verse number 5 you translated inherent. You just left the word inherent, have you?
Yes, you know, inherent in existence. Yes.
Yeah, you've kept it like that.
Yes,
existent there. So that's a Czech word as well, is it? Existence. That's a Czech word.
Yes. Yes.
Oh. So when we try to say that the quality of the object is right within the object, and the object is cannot be what it is without that quality. That quality is really like within the object.
Když je ta inherentní existence, je když se snažíme říct, že kvalita toho předmětu existuje přímo v tom předmětu a že ten předmět by nemohl být tím, čím je, bez oné kvality, která existuje přímo v něm.
So it's occasionally used in ordinary, you know, non-philosophical language in English.
Příležitostně se to používá i v obyčejné angličtině, nefilosofické angličtině.
And I think the word intrinsically must mean pretty well the same thing. Intrinsically means the same as inherently.
Jako samo o sobě asi, že to znamená tu samou věc. Jako intrinsická, to nevím, jestli se česky říká teda, ale no, zkrátka samo o sobě, jako ze sebe sama.
So when they were trying to, when the politicians were trying to whip up a kind of a fear in the population, say in Britain and the USA, the politicians had decided they wanted to, or whoever, the military had decided they wanted to invade Iraq and get rid of Saddam Hussein once and for all. They said, oh, well, you know, we've got to get rid of Saddam Hussein. He's inherently evil.
Takže když se politici rozhodli, že napadnou Irák, tak aby se to ospravedlnilo, tak se řeklo, že musíme napadnout Irák, abychom zničili Saddama Husajna, protože je to inherentní zlo.
Yeah, so they're really trying to, you know, exaggerate the nastiness of Saddam Hussein. Like, you can't control him just by having UN regulations and inspectors going around his country, you know, checking on all the various factories to make sure that he's not making weapons of mass destruction. You know, that's not enough because he's inherently evil. You know, he's so bad that.
Takže to byla jako taková snaha prostě zveličit toho Saddama Husajna, takže nebylo dostačující posílat ty inspektory a zjišťovat, jestli má ty zbraně hromadného ničení nebo ne, ale tehdy bylo řečeno, že prostě musí být zničen, protože je to zlo samo o sobě, že je to inherentní, že je inherentní zlo.
Yeah, so they're trying to get you to believe that, you know, whatever we do, he'll always be so evil that he can't be trusted, so therefore we must just eliminate him by, you know, invading his country and blowing him up.
Takže prostě tenkrát chtěli, aby lidi uvěřili, že jako cokoliv udělá, takže bude tak zlý, že jako zlý ze své vlastní podstaty, že cokoliv udělá, tak bude tak zlé, tak nestačí ho nějak jako kontrolovat, ale že musí být eliminován tím, že Irák bude, že proběhne invaze do Iráku a že ho vyhodí do povětří.
So sometimes you get people saying, you know, like a diamond is inherently hard, or fire is inherently hot.
Nebo někdy také lidé říkají, že diamant je inherentně tvrdý, nebo že oheň je inherentně horký.
Yeah, so that means like the object is, without that quality, the object wouldn't be what it is. You know, that quality is what makes that object what it is. You know, it's fire, it's heat that makes fire what it is, and it's hardness, it's the peculiar characteristic of diamond that.
A to znamená vlastně, že ta kvalita dělá ten předmět tím, čím je. Ta kvalita tvrdosti nebo ta kvalita horkosti, že dělá ten předmět tím, čím je.
So something like by the object's very nature.
Že je to jako pravá podstata, pravá nebo skutečná přirozenost toho předmětu.
And then there's an occasion for a little story here.
A teď je příležitost říct vám drobný příběh.
There's a story of the blue jackal.
Je to příběh o modrém šakalovi.
So this is a story from Indian folklore.
Je to indický folklorní příběh.
So the jackal is a very sort of shifty creature, just like maybe the reputation like a fox has in sort of English or European folklore. You know, he's always like cunning and wanting to get things, but maybe he doesn't quite have the fine qualities that would make him deserve what he aspires to, sort of thing.
Takže ten šakal má takovou konotaci v tom indickém prostředí, jako možná u nás liška, prostě takového toho zvířete, které je vychytralé, které si najde cestu, jak získat to, co chce, přestože nemá ty kvality, které by ho k tomu předurčovaly.
Like the jackal might envy the lion for being the king of the jungle, but there's no way the jackal would have the qualities to actually be the king of the jungle.
Takže šakal toužil potom stát se králem džungle, chtěl být králem džungle, jako byl lev, ale samozřejmě neměl ty vlastnosti, ty kvality lva, které by ho předurčovaly pro to být králem džungle.
You know, the lion may not be that intelligent, but at least he's got a magnificent physique, you know, that kind of makes him look very regal.
Takže ne, že by lev oplýval nějakou úžasnou inteligencí, ale má ty kvality toho vzhledu, toho vzezření vznešeného, které ho jakoby předurčí pro to být králem zvířat.
So the jackal goes around, you know, envying the lion or the tiger for their kind of, you know, their status in the jungle hierarchy.
Takže ten šakal prostě tam tak jako byl a záviděl lvovi a tygrovi jejich pozici v hierarchii džungle.
So one day this jackal was, you know, at dusk, he went, comes shiftily out of the jungle looking for, you know, something to eat or whatever, see if he can steal a chicken from the nearest village, something like that.
A jednoho dne ten šakal se vydal z té džungle, aby si obstaral něco k jídlu, aby možná ukradl slepici v nejbližší vesnici.
And in this region the farmers used to grow indigo.
A byl tam farmář, který pěstoval indigo.
Which was a crop that anyway, it's a blue dye, right? So you harvest the roots or something, and then you have to boil them up in a big vat to extract the blue from the root, right?
Což já teda nevím, jestli se tomu česky říká indigo, ale každopádně je to rostlina, prostě která barví a ty kořeny té rostliny se musí vzít a vyvařit v obrovském kotli, aby se z toho získalo to barvivo, které je pak cenné, které se pak prodá.
So this jackal was able to climb up to look what was in the vat.
No a ten šakal se chtěl podívat, co je v tom kotli.
But then, you know, this farmer had left his roots to, you know, soak overnight, or he'd boiled them up, waiting, letting them cool down. But then the jackal slipped and fell in.
No, byl to ten kotel, kde ten farmář měl dělal si výluh z těch kořenů, nebo je tam nějak nechal. No, ale ten šakal uklouznul a spadnul do toho kotle.
And he couldn't get out again.
A nemohl se dostat ven.
So he's swimming around in this vat, you know.
Takže plaval uvnitř toho kotle.
Wondering what to do and sort of half drowning. By the morning he was like pretty well drowned.
No, jako když bylo ráno, tak už byl skoro utopený.
So the farmer comes out of his house and he sees this what he thinks is a corpse of a jackal, you know, and who's got drowned in his indigo vat. So he kind of hauls the jackal out and takes him outside the farm and just, you know, throws him in a ditch and leaves him for dead.
No, a když ho ten farmář tam viděl plavat, tak si asi myslel, že je mrtvý. Nebo, no zkrátka ho vzal a odnesl někam a hodil ho do škarpy.
Well, the jackal isn't dead, he's just nearly dead, but no, he comes round.
Jo, on nebyl mrtvý, on byl polomrtvý, ale nebyl mrtvý, takže se probral.
And he sort of gets up and starts staggering back to the forest. And he realizes he's completely blue because he's been soaking in the indigo vat all night.
Takže se chtěl vrátit do džungle a v tom si všiml, že je úplně modrý z toho, jak byl naložený celou noc v tom kotli.
So he thinks, well, what can I make of this then?
Tak si pomyslel, jak tohle využiju.
So he goes back to his jackal, you know, fraternity back in the forest, and he says to them, look, I had a great night. The lady deity of the forest blessed me with special mantras and gave me this sort of royal blue color. And so now she's designated me as the king of the jungle and everybody's got to do what I say.
Takže se vrátil ke své šakalí rodině a oznámil jim, že se v noci setkal s božstvem lesa a ta bohyně lesa mu požehnala královskou modrou barvou a že ho určila jako krále džungle a že od nynějška každý musí dělat to, co chce on.
So all the other jackals kind of really wide-eyed and seem so blue, think, yes, well.
Takže šakalům se rozšířily oči údivem, když tu modrou věc viděli.
So they're quite taken in and they fall for it.
A jakoby souhlasili s tím, nebo jak jako přijali to.
So they, you know, they start obeying him and bringing him snacks and food when he fancies it.
Takže ho začali poslouchat a nosit mu svačinky a pití.
And all the other animals of the jungle are also taken in by this royal blue color.
No, ostatní zvířátka v džungli mu na to taky skočili na tu modrou barvu.
So even the lions and the tigers, you know, when he sits on his throne, even the lions and the tigers are like kind of, you know, have to sort of bow down and sit at a sort of a lower level than him.
Takže i lev a tygr v té džungli na to přistoupili a když šakal seděl, modrý šakal, když seděl na trůně, tak se mu klanili.
So the jackals having a great time.
Že jako šakal měl fakt dobré období tehdy, fakt se dobře bavil.
But gradually he gets embarrassed by the other jackals. He thinks, well, I'm just their kin, really. You know, I'm just another jackal like them. But, you know, if they keep treating me as their, you know, relative, even though I'm superior, it doesn't look good, you know. It just looks like I'm mixing too much with the jackals. So he decides that he better exile the other jackals out of the forest, you know, so that he can sort of stand alone without being mixed up with the other jackals at all.
Ale postupně se začal stydět za to, že je šakal nebo že je příliš, jakože to nevypadá dobře, když se příliš druží se šakaly, který nemají moc dobrou pozici na té hierarchii. No tak se zkrátka rozhodl, že ty šakaly vypoví z té džungle,
so
že
he,
vyžene.
So he gives an edict, all the other jackals have got to, they've got to leave the forest.
Takže vydal nařízení, že všichni šakalové musí opustit džungli.
So all the other jackals are kind of, you know, a bit fed up. Oh, this is our home, you know, this is our forest. We've all got to go. They're all kind of a bit sort of down in the mouth, a bit sad.
Takže ty ostatní šakalové z toho nebyli, jako neměli z toho radost, byli z toho tak trochu otrávení, že musí opustit svůj domov a kam půjdou a tak.
But there's one really old, wily jackal who's not having any of that, you know. He's not standing for any of that nonsense.
Ale byl tam jeden starý a moudrý šakal, který na tento nesmysl neskočil, který tomu tak úplně nevěřil.
So he says, what we've got to do is this. So he's got a plan.
A ten řekl, mám plán, toto uděláme.
To get rid of this, you know, embarrassment.
Abychom se zbavili tady toho ponížení.
So he says, we all lie around on the jackal's throne when he comes to sit on it in the evening. You know, we all sort of just hang around the throne. And when it goes dark, as we jackals do, we all start to howl, you know, we'll go, ooh.
Takže,
it's going dark or the moon's coming up something, you know, so that they all howl like jackals do, right?
Takže uděláme to, řekl starý šakal, že se shromáždíme, rozprostřeme se do kruhu kolem toho trůnu krále džungle a až přijde noc a až bude měsíc, tak začneme vít, tak jak to obvykle děláváme.
And then we'll see, he says that the blue jackal, he'll just start howling like us, he won't be able to help himself.
A pak uvidíme, jakože ten král, ten modrý šakal, že normálně začne vít s námi, protože si nebude moc pomoct.
So all the other animals will just see that he's just a jackal like we are and knock him off his perch.
Takže všichni ostatní zvířátka uvidí, že je to tak stejný, že je to taky šakal, tak jako my, a vykopnou ho z toho trůnu, z toho jeho pozice.
So they do that. So when it goes dark, when the full moon's rising at dusk, you know, all the jackals go, ooh.
No a jak řekli, tak udělali, takže když vyšel měsíc, tak začali vít.
And the blue jackal can't help himself, so he also goes, ooh.
No, ten modrý šakal, ten si nemohl pomoct a taky začal.
So eventually the lions, you know, the tigers, they realize that they're just being thick, you know, it's just a jackal. So they work it out, and so one of the tigers just goes up to the jackal and sort of whacks him on the head with a paw, and you know, kills him instantly with one blow.
No, tak Takže když teda ten modrý šakal taky začal vít, tak lev a tygr a ostatní zvířátka přišli na to, že to byl fake, prostě, že to je normálně šakal. A tygr ho jednou ranou tlapy okamžitě zabil.
So the moral of the story kind of is, you know, once a jackal, always a jackal.
A to poučení, které plyne tady z toho příběhu je, jednou šakal, vždycky šakal.
So even though he's got a great plan to be king of the jungle, you know, his jackalness just shows through.
Takže i když má ten skvělý plán, jak se stát králem džungle, tak ta jeho šakalovitost stejně vyplave na povrch.
So he's got the inherent nature of being a jackal and he can't get away from it.
Takže má inherentní podstatu šakala a té se nemůže zbavit.
So that's just another example of how the word inherent might be used.
Tak to je další příklad toho, jak slovo inherentní může být použito.
It's really right within him, you know that.
Je něco, co je prostě uvnitř něho.
That's just how he exists by way of his own nature as a jackal.
Něco, jak existuje prostě svou vlastní přirozeností jako šakal.
But nothing does exist by way of its own nature.
Ale nic neexistuje svou vlastní silou, svou vlastní přirozeností.
Everything is void of existing like that.
Všechno je prázdné takové existence.
It's not just the pleasantness or the unpleasantness of the object.
A není to jenom příjemnost nebo nepříjemnost toho předmětu.
It's not just fruit that is empty of having an existence independent of mind.
Není to jenom ovoce, které by bylo prázdné, kterému by chyběla existence nezávisle na mysli.
But banana, orange, also, they're the same.
Ale banány a pomeranče jsou to samé.
All phenomena.
Všechny jevy.
You yourself.
Vy sami.
The funny thing is, though, that we persist in appearing like that to ourselves.
A vtipný na tom je, že jako vytrvale se sami sobě jevíme takovými.
So that's the ignorance we're talking about is so ingrained, so sort of instinctive. Having been accumulating over lifetimes, yeah.
A takže ta nevědomost, o které mluvíme, ta je tak jako zakořeněná během mnoha času, jako posílená, jako až instinktivní.
It's so it's so natural to us that it's not just we think, not just that we or unconsciously grasp at things to inherently exist. But they appear in that way to our consciousness even before we start thinking. When they disappear to our sense consciousness, they appear to be inherently existing.
Je pro nás ta nevědomost tak přirozená, že to není jenom, že bychom o věcech uvažovali nebo že bychom je uchopovali jako inherentně existující, ale oni se nám už jeví i našim smyslům jako inherentně existující.
So it's not just human beings who are mixed up with language who are making this mistake, but all creatures, so whether they're fish or you know, young babies who've never learned any language yet, or horses, flies, all sentient beings have the same mistaken appearances and the same mistaken grasping.
Takže to není to tím, že bychom tuto chybu dělali tím, že pojmenováváme věci, protože i ostatní bytosti, prostě koně, mouchy, miminka, který ještě mluvit neumí, všem se jeví jako inherentně existující.
So we're challenging something which seems so much, you know, just in the unthinking way of looking at the world, it seems so much to be just a natural part of the way things are that it is very difficult to challenge it.
A proto je tak těžké tu nevědomost nějakým způsobem napadnout, protože nám to připadá tak hrozně přirozené.
So how are we going to get at that? How are we going to challenge this appearance which we're told is so false?
A jak to teda uděláme, jak tu nevědomost napadneme nebo jak ji zpochybníme?
Well, we are in our tradition, we are very much using the technique of logical reasoning to challenge that false appearance and mm-hmm. that sort of assenting to that false appearance with sort of grasping. So we're using reasoning to get at the truth.
V naší tradici používáme tu techniku logického uvažování, logického zdůvodňování pro to, abychom napadli nebo zpochybnili nevědomost a to, že se té nevědomosti jakoby podáváme.
So, that's how we are going to approach it.
A to je to, jak k tomu přistoupíme, tak to k tomu přistoupíme.
But yeah. Getting an appearance of inherent existence and then identifying it, sort of isolating it, is really quite difficult.
Ale jakoby uchopení toho jevení se inherentní existence, identifikace toho je dost těžká.
Even though they say the masters say that everything appears to us as inherently existent. Whether we grasp at it or not, you know, I'm not saying we grasp at it all the time. You know, it might just have an innocent, you know. Sort of thinking, oh, that wall is pink. I like that color. You know, you're not particularly like longing for to possess it or any problems of a desire or attachment, or you don't find it unpleasant. But just in the very appearance of the object to your sense consciousness, it's supposed to be always appearing inherently existent. But to identify, aha, now I know what they're talking about. Yeah, I'm supposed to appear inherently existent to myself. This is what they mean. It's really quite difficult.
Takže když nám naši učitelé říkají, že všechno se nám jeví jako inherentně existující, tak ono to není tak, že bychom vždycky to jako křičovík je svírali jako inherentně existující. Není to tak, že by úplně vždycky vyvstalo to lpění, ale všechny jevy se nám neustále jeví jako inherentně existující a identifikovat, co přesně tím myslíme, co to je, ta inherentní existence je dost těžké.
So we have a couple of handout sheets here.
Máme tady několik tabulek, nebo jak to nazvat, v tom textu. Je to na straně 9 a 10.
So one of them at the top it says identifying the object in negation.
A hovoříme teď o rozpoznání předmětu popření, což je strana 9.
So that's kind of where we're at, yeah? If we're going to refute this inherent existence as supposedly the thing that is leading us into all our destructive emotions, then we've got to know what we're refuting.
Takže abychom mohli odmítnout, nebo já jsem tady napsala popřímo, odmítnout, negovat ten předmět, tu inherentní existenci, tak musíme vědět, co to přesně je.
So getting a clear idea of what we're trying to refute.
Musíme mít jasnou představu o tom, co se tady snažíme popřít, a to je docela výzva.
I'm not trying to refute myself.
Nesnažíme se popřít sami sebe.
You can't refute something that exists.
Protože nechceme popřít nebo negovat něco, co existuje.
No reasoning could do that.
Žádná logická úvaha by nemohla negovat něco, co existuje.
We're trying to refute something that doesn't exist, but what we think exists, you know, we grasp to exist.
Snažíme se odmítnout nebo popřít něco, co existuje, ale něco, co neexistuje, ale co se nám jeví, jako kdyby existovalo a k čemu se vztahujeme, jako kdyby to existovalo.
So it's like with Peter the thief, yeah? We're not refuting Peter, like when we find out, oh, that's not very clear, is it? When we say, First of all, we think Peter's the thief, yeah? We think he stole on our watch.
Takže vracíme se k tomu příkladu, kdy si myslíme, že Petr ukradl naše hodinky.
And later on, then we find the watch, you know, it's fallen under our table and it was there all the time, so nobody stole it at all, in fact.
A potom ty hodinky najdeme pod stolem a uvědomíme si, že je nikdo neukradl, že tam byly celou dobu.
So you've got a wrong view thinking Peter's the thief.
Takže jsme měli mylný náhled, že Petr je zloděj.
But then you find your watch under the table.
A pak jsme našli ty hodinky pod stolem.
So the wrong view that Peter's a thief dissolves.
Takže ten mylný náhled, že Petr je zloděj, se rozplyne.
So then that just leaves Peter, yeah?
Takže pak zůstane jenom Petr.
So in the same way, we take Graham inherently existent, you know. So we imagine that we are inherently existent.
Takže stejným způsobem vezmeme inherentně existujícího Geshelu, si představujeme, že je inherentně existující.
But then we apply the reasoning which refutes the inherent existence.
Ale potom uplatníme tu úvahu, která jakoby vyvrátí tu inherentní existenci.
So that just leaves Graham.
Takže Geshela zůstane.
I'm free of that, you know, false inherent existence which we were kind of, you know, exaggerating him to have.
Bez toho nánosu inherentní existence, kterým jsme to zveličili.
Just leaves the merely imputed Graham, the one that does exist.
Takže zůstane Geshela pouze označený myslí.
So it's like that.
Tak to je.
So the thing we're trying to review doesn't exist, but we just grasp at it to exist.
To, co se snažíme vyvrátit, je něco, co neexistuje, ale my to svíráme, jako kdyby to existovalo.
And so that's what these quotations are about, just trying to define that thing we're trying to negate. We've had a story about it, here are the words of the masters.
A všechny tyto tři citace se všechny vztahují jako k tomu, co to vlastně chceme odmítnout, co to přesně chceme odmítnout.
But before we read those, and their long, abstract words, I think we need a stiff cup of tea.
Ale než si je přečteme, protože jsou tam obsahují komplikovaná slova, tak myslím, že potřebujeme šálek čaje.
Or I do at least. So, tea break, 20 minutes.
Takže 20 minut čajová přestávka.